ang nagagamit na husto na lugar para sa bentahan ng mga hayop o sale yard sa Ballarat ay naglilipat ng mahigit sa 1,000,000 ulo ng mga baka bawat taon, at sa pagkakataong ito, nanatiling malakas ang demand o pangangailangan.
90,
ayon sa mga producer, mga ahente at maging sa mga mamimili, ang mga presyo ay matatag. Ngunit ang matagal nang nagaganap na tagtuyot ay nagiging sanhi ng problema. Sa nakalipas na ilang taon, ang nagbabantang kalangitan ay may ipinapangakong pagbubuhos ng madaming pag-ulan, ngunit kakaunti lamang ang naging pagbuhos. Sinabi ng ikatlong henerasyong tagapag-alaga ng mga hayop, Charlie Fairbairn Calvert, ang magkakasunod na nabigong mga pag-ulan noong tagsibol ay nangangahulugan na kakaunti lamang ang mga damo sa kanyang pastulan. Siya ay napilitan sa mahal at matrabahong kasanayan ng pagpapakain ng kanyang mga tupa. Umaasa siya na ang araw-araw na distribusyon ng mga pinatuyong pagkaing dayami ay magpapataas ng mga presyo ng mga hayop tulad ng baka at mga tupa.
We're just feeding flat out. We've put all our sheep into containment to try and preserve our feed in the paddocks, and we're feeding over 10 tons of wheat per week plus 10 tons of clover hay, $3,000 worth of wheat per week, and the hay is about $3,000 worth as well.
Ang stock agent na si James Gordon ay bumabiyahe ng nasa 80,000 kilometro bawat taon bumibisita sa mga kliyente sa rehiyon. Sinabi niya, ito ay pangkaraniwang nangyayari.
A lot of the dams in the district are dry, and that's having an impact in the decisions that livestock producers are making moving forward.
Sa Skipton, nasa 50 kilometro kanluran ng Ballarat, sila ay nakaranas ng 52 buwan ng mas mababa sa average na pagbuhos ng ulan simula taong 2011, at kasalukuyang nasa kanilang 15 buwan ng below average na pag-ulan. Sinisisi ng Bureau ang kaganapan ng El Nino na matinding nakaapekto sa rehiyon. Itinuturo ng climatologist na si Jonathan Pollock sa isang mapa ng Victoria, pangunahing nakapokus sa rehiyon ng mga nag-aalaga ng mga hayop at mga nagsasaka sa timog hilaga ng estado.
The dark red colors here, that's areas that have had their lowest ever two-year period for rainfall. The brighter pink shading here, that's areas that have recorded rainfall that's in the bottom 5% of their historic record for those 2 years.
Ang mga imbaka ng tubig ng Melbourne ay bumaba na ngayon sa mas mababa sa 60%, at ito ay 10% mas mababa sa parehong panahon noong nakaraang taon. At kamakailan, ang mga tanker ay napilitang magdala o magrasyon ng tubig sa mga bayan sa kalurang baybayin ng estado. Tinatansya ng Bureau na ang hilagang bahagi ng Victoria ay makakakuha ng unang kaginhawaan, at ang natitirang bahagi ng estado ay nasa 50% tsansa na makakatanggap ng average na pagbuhos ng ulan nitong taglamig at sa tagsibol.